Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Apa kabar malam ini insan muda? Semoga semuanya baik-baik saja dan tidak kekurangan satu apapun. Malam ini kami telah menyiapkan cerita-cerita terbaru yang telah kami kumpulkan selama seminggu kebelakang. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita-cerita tersebut, ada satu kejadian menarik yang terjadi di Ardan FM. Kejadian itu adalah di mana salah seorang kru Ardan yang sedang mengisi suara di salah satu cerita diganggu oleh salah satu penghuni lingkungan studio radio Ardan. Ketika kru tersebut selesai merekam suaranya, di hasil rekaman terdengar suara tawa dari seorang perempuan. Padahal, pada saat proses merekam, tidak ada satupun hal terjadi. Dan kru tersebut sedang berada sendirian di ruang produksi. Untuk catatan, kejadian ini seringkali terjadi pada saat proses rekaman Nightmare Side Ardan FM dilakukan. Itulah tadi sedikit cerita di balik proses produksi dari acara Nightmare Side Ardan FM. Sekarang kita langsung saja ke cerita pertama yang akan dibawakan oleh Dimas. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk berdoa agar sampai nanti di akhir acara Nightmare saat ini selesai, kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ingat insan muda, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Selamat ulang tahun diberikan terus-menerus kepadaku, entah itu lewat pesan pendek, messenger, dan situs pertemanan. Dan perayaan tak berhenti di situ saja. Kukumpulkan beberapa teman dekatku dan mentraktir mereka sebagai balasan ucapan selamat mereka kepadaku. Hari yang menyenangkan. Setelah menghabiskan waktu bersama teman-temanku, salah seorang sahabatku bernama Rio menelpon. Dia berkata kalau dia sedang liburan di Bandung sampai akhir minggu ini, dan berencana menginap di salah satu hotel di Bandung dan menyuruhku mampir ke hotel tempat dia menginap. Ya, sudah cukup lama juga aku tidak bertemu sahabatku ini. Dan kalau dia mampir ke Bandung, walaupun sebentar, dia pasti selalu mengajakku mampir ke tempat dia menginap untuk sekedar ngobrol atau ditraktir dan sekedar nongkrong. Sudah menunjukkan 9:30 malam. Setelah aku sampai di parkiran hotel, aku beristirahat sedikit di mobil, menarik nafas. Lalu aku keluar dari mobil dan masuk ke lobi. Langsung menuju lift yang terletak di pojok ruangan tersebut. Dalam lift, aku menekan tombol lantai 4. Sesampainya di lantai 4, aku pun mencoba-coba mengingat nomor kamar yang diberikan oleh Rio lewat telepon tadi. Karena merasa tak pasti, akhirnya aku mencoba menelpon Rio. Halo, Yo. Nomor kamar lu berapa sih? Buruan-buruan lobet nih. Halo, halo. Ya. Sebelum Rio menyelesaikan kata-katanya, HP-ku mati. Ya, mati nih. Aku melihat ke arah kanan dan kiri, berusaha menebak-nebak kamarnya Rio. Di mana ya? Sepi sekali. Gak ada penjaganya gitu. Sampai tiba-tiba dari arah dalam lift keluar seorang wanita. Wanita itu berpakaian putih seperti dasar panjang, berambut agak panjang, dan wanita itu sedang hamil. Setelah mendekat, aku dapat melihat wajah wanita itu. Sangat cantik. Mukanya sedikit kurus untuk ukuran orang yang sedang hamil. Dan aku perkirakan ia mungkin sedang hamil tua, karena ukuran perutnya sudah membesar. Setelah berpapasan denganku, wanita tersebut tersenyum kepadaku. Ia aku membalas tersenyum. Lalu wanita tersebut lanjut berjalan dengan sangat hati-hati. Lalu aku mencoba berkeliling, karena aku pikir kalau Rio pasti akan buka pintu dan mencariku juga, karena ia tahu kalau aku sudah sampai di hotel. Lima menit aku berjalan dan menelusuri lorong. Tapi tak ada tanda-tanda sih, Yo. Salah lantai gitu. Karena merasa salah, aku pun berinisiatif untuk kembali ke lobi dan bertanya kepada resepsionis hotel. Aku pun berjalan ke arah lift kembali dan menunggu lift tiba di lantai 4. Dan saat aku menunggu lift datang, tiba-tiba, astaga, sepertinya ada seseorang yang kini berdiri di belakangku. Aku melihatnya dan ternyata ini kan wanita hamil yang tadi. Kok sekarang udah ada di belakangku lagi? Dia hanya terdiam dan melihat lurus ke depan sambil mengusung perutnya yang hamil. Lift pun tiba di lantai 4 dengan kondisi yang kosong. Aku pun masuk dan berdiri di depan tombol-tombol untuk menekan lantai yang akan dituju oleh lift ini. Dan wanita hamil itu masuk dan berdiri di pojok lift. Mau ke lobi juga, Mbak? Dia hanya mengangguk sambil tetap mengelus-ngelus perut hamilnya, seolah memijit dengan halus perutnya tersebut. Karena tak berani melihatnya langsung, aku hanya bisa melihat wanita tersebut melalui pantulan dinding lift. Sampai lampu di dalam lift berkedip-kedip hidup dan mati. Aku mulai panik. Aku mencoba berpegangan pada sesuatu. Dan syukurlah kejadian tersebut hanya terjadi beberapa detik saja. Lampu pun menyala normal kembali. Tapi terdengar suara bayi menangis. Jelas terdengar dari arah pojok ruangan deh ini. Sontak bulu kuduku merinding dan tanganku gemetaran. Tersebut sangat jelas sekali. Ini tidak mungkin. Aku hanya bisa menunduk. Aku tak berani untuk melihat ke arah pojok lift karena aku tahu tak mungkin seorang bayi bisa muncul begitu saja dengan tiba-tiba. Dan tak lama setelah itu terdengar dengan rasa penasaran dan ketakutan, aku mencoba melihat ke arah pantulan pintu lift dan astaga, astaga, wanita tadi sekarang berdiri sambil memegang bayi di pelukannya. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi terlihat wanita itu sedang menggoyangkan badannya sambil terus bersenandung untuk bayinya. Aku yang ketakutan berusaha untuk tidak melihat wanita tersebut. Jujur, seluruh bulu kuduku terasa berdiri. Kaki dan tanganku gemetar. Gemetar karena ketakutan. Dan sekarang aku melihat tangan wanita itu menjulur dan akan memegang bahuku. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Tolong aku. Semakin jelas dan semakin terasa di belakangku. tangan wanita itu mendekat. Dan tiba-tiba saja, seisi lift ini pun berbau sangat tidak sedap. Seperti bau bangkai. Aku mulai pusing. Sampai lift pun terbuka. Tanpa melihat ke belakang lagi, aku pun langsung berlari keluar. Aku duduk sejenak di sofa yang ada di lobi, mengatur nafasku dan tiba-tiba saja seseorang datang menghampiriku. Ternyata itu Rio. Yuk, cabut langsung aja yuk. Gue gak enak badan ya asli, kataku kepada Rio. Tapi Rio malah mengajakku kembali ke kamarnya dan katanya ada oleh-oleh yang mau dia berikan. Ia berjalan dan aku mengikutinya masuk kembali ke lift. Sampailah kita di lantai 4. Kita langsung masuk ke kamarnya Rio yang berada di pojok lantai ini. Di dalam kamar, Rio permisi sebentar untuk masuk ke kamar mandi. Aku yang merasa sangat lelah langsung menuju tempat tidur untuk tidur-tiduran sebentar, sekedar menutup mata, menunggu Rio selesai di kamar mandi. Belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara bayi lagi. Suara tersebut terdengar sangat dekat denganku. Kontan aku terbangun dan astaga, di sampingku kini ada bayi yang menangis. Lalu dari arah belakangku seperti ada sesuatu yang menendang kepalaku. Saat kulihat ke belakangku dan di atasku aku melihat sosok wanita tadi yang kulihat di lift. Namun kini sosok wanita itu berada di atasku. Lehernya tergantung di sebuah tali yang terbuat dari kain dan wanita itu dalam posisi gantung diri di tengah-tengah ruangan. Matanya yang melotot melihat ke arahku dengan suara tangisan yang terdengar mengerikan. Juga posisi tangannya yang sepertinya berusaha menggapai sosok bayi yang ada di sampingku. Aku yang sangat ketakutan saat itu berusaha lari keluar kamar dan berteriak minta tolong. 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 Sampai akhirnya seorang bapak-bapak berpakaian seperti karyawan hotel mendorongku hingga jatuh dan lalu menyemprotkan air beberapa kali dan mengusapkan ke wajahku sambil membaca-baca doa. Aku yang kebingungan dibawa ke ruang security oleh bapak tersebut. Lalu ia bercerita bahwa yang kulihat barusan adalah sundel bolong penunggu salah satu kamar di hotel ini. Sekali di salah satu kamar di sini ada seorang wanita hamil yang bunuh diri. dan terkadang sering muncul mengganggu orang yang bekerja di hotel ini. Tapi baru kali ini saja ia mengganggu tamu yang bekerja di hotel ini. Lanjut bapak itu bilang kalau sosok tersebut tak dapat diusir dari sini. Bahkan pada malam-malam tertentu, jika ada orang yang teliti melihat kamar pojok di lantai 4 hotel ini, dari jalan biasanya akan terlihat wanita berpakaian putih berdiri menghadap ke jendela sambil menggendong bayinya. Esok harinya aku baru bisa bertemu dengan Rio lagi, dan dia pun bercerita kalau ia segera pindah hotel setelah mengalami kejadian yang sama sepertiku di kamarnya di lantai 4. Rio bercerita di saat ia mandi malam itu, dari arah kaca kamar mandi ia dapat melihat seorang wanita hamil sedang berdiri di depan pintu kamar mandinya, dan terdengar suara tangisan dari wanita tersebut.
Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang baru saja bergabung di Nightmare Side Ardan FM. Insan muda, mungkin masih teringat jelas di ingatan kita sebuah kejadian yang dialami oleh seorang selebritis saat melintas di Tol Cipularang beberapa hari setelah Lebaran kemarin. Di cerita kedua ini, Austin akan membawakan sebuah cerita tentang pengalamannya melintas di Tol Cipularang dan mengalami kejadian aneh di sekitaran kilometer 90 sampai 100. Pengalaman ini terjadi saat mereka pulang menuju ke Jakarta setelah melakukan liputan untuk sebuah acara TV di kota Bandung. Kita langsung saja mendengarkan cerita selengkapnya. Ingat, jangan pernah dengeri Nightmare Side ini sendirian.
Akhirnya aku pulang juga. Badanku sangat pegal. Itu karena seharian aku syuting di Bandung untuk sebuah liputan. Mataku sudah mulai mengantuk. Tapi sayangnya aku tidak bisa tidur. Karena aku harus menemani Dika, kameramenku yang juga menyetir untuk sampai ke kantorku di Jakarta. Dan kami pun masuk ke jalan penghubung Bandung-Jakarta yang dikenal dengan Tol Cipularang. Di mobil kami duduk bertiga. Aku duduk di depan, sebelahku Dika yang menyetir, dan satu lagi Cici yang duduk di jok belakang. Aku melihat jam menunjukkan pukul 00:30 dini hari. Suasana jalan Tol Cipularang ini sedikit sepi karena mungkin hari biasa dan sudah larut malam juga. Aku lihat dari spion tengah Cici sudah tertidur. Dika pun menegurku untuk tidak tidur. Dasar penakut. Tapi memang masih hangat-hangat beberapa kejadian yang terjadi di Cipularang kilometer 97 itu. Mungkin Dika takut melihat hal-hal aneh. Agar tidak mengantuk, aku menyalakan CD audio di mobil. Sambil mengobrol santai, kami pun tertawa-tawa. Iseng aku melihat ke jalan. Sudah masuk kilometer 60. Ketika aku sadar, loh, Dik, kok CD audionya mati sih? Dika dan aku saling berpandangan. Aku nyalakan lagi CD audionya. Dan tak lama, mati lagi. Sampai beberapa kali seperti itu. CD audionya rusak ya, Dik ya? Kok mati-mati sih? Dika pun hanya menggelengkan kepala. Merasa bosan, aku mencoba mencari-cari hiburan. Aku melihat sebuah mobil di depan dan bertanya pada Dika. Dik, coba deh, kira-kira ada berapa orang yang ada di mobil itu? Lalu Dika memberi lampu jauh. Dan terlihat dari bayangan kepalanya, ada dua orang. Dua orang! Aku menjawab semangat. Dika nampak kalah. Untuk memastikan ada berapa orang, kami menyusul mobil itu. Dan di dalam mobil itu, penumpangnya hanya sendiri. Aku dan Dika terdiam. Aku dapat merasakan mobil ini menjadi sangat cepat. Dik, santai, Dik. Aku menenangkan Dika. Aku pastikan lagi dengan melihat ke spion kiri mobil. Ketika aku melihat hal aneh, seperti sebuah kain putih yang menempel di belakang kiri mobil dan berterbangan tertiup angin. Terdiam. Tapi karena penasaran, aku pastikan melihatnya lebih jelas lagi. Aku coba melihat ke spion tengah. Aku bisa melihat Cici tertidur pulas. Tapi seperti ada, aku geser sedikit pion tengah mobil. Astaga. Hah? Di sebelah Cici duduk seorang wanita dengan baju putih dan rambut hitam sebahu. Duduk menunduk. Refleks, aku langsung mengarahkan kaca spion itu ke atas. Dika menegurku keheranan. Sedikit emosi, dia bilang bagaimana dia bisa melihat ke arah belakang. Aku tidak menjawabnya dan menyuruh Dika terus tetap konsen menyetir. Aku berusaha tenang, walaupun mulai ketakutan. Perasaanku campur aduk. Aku ingin melihat lagi ke belakang, apa sosok itu masih ada atau tidak. Tapi aku takut. Aku mencoba untuk bersikap normal dan kembali mengobrol. Tiba-tiba, sebuah mobil memberi lampu tembak sambil membunyikan klakson. Dika memberi jalan untuk mobil itu menyusul. Sebuah mobil kijang berwarna merah marun dengan plat B menyusul mobil kami. Aku sempat bercanda. Dik, pasti tuh orang kebelet ya, jadi buru-buru ngebut. Aku dan Dika tertawa. Hingga sebuah mobil di belakang memberi lampu tembak lagi. Kami memberi jalan lagi untuk mobil itu lewat. Entah perasaanku saja, atau memang mobil yang menyusul kami ini, sebuah mobil kijang berwarna merah marun dengan plat B. Aku dan Dika mendadak memperhatikan mobil itu dengan seksama. Aku bahkan menghafalkan plat nomornya dan Dika menghafalkan mobilnya. Mobil itu pun menjauh. Dika melambatkan kecepatan mobil kami. Suasana semakin sepi. Lampu penerangan di jalan ini tidak bagus. Dan aku tidak tahu pasti ini berada di kilometer berapa. Dan sebuah mobil memberi lampu tembak lagi. Aku dan Dika mulai merasakan perasaan tidak enak. Mobil itu mulai menyusul. Aku perhatikan dengan seksama. Kaca mobil itu sangat gelap. Dan saat menyusul, secara refleks aku ambil kamera digitalku dan langsung foto mobil itu. Benar saja, itu mobil kijang merah marun lagi. Dan dengan plat nomor yang sama. Tidak akan mungkin ada mobil yang sama lewat sampai 3 kali di jalan tol. Bulu kuduku berdiri. Aku berusaha membuat Dika tetap konsen. Mobil itu melaju cepat. Dika kembali menekan gas mobil dan mencoba menyusulnya. Di depan, kami melihat sebuah truk kontainer berada di jalur kiri. Dan sebuah bis berada di jalur kanan. Mobil Kijang menyalip di antara truk dan bis itu. Mobil kami pun mengikutinya. Dan mobil itu hilang. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku dan Dika menengok ke belakang. Dan astaga, truk dan bis itu pun tidak ada. Dika semakin kencang mengemudikan mobil ini. Kami berdua hanya terdiam. Sampai akhirnya kami pun tiba di pintu tol dalam kota. Esok paginya, kami membahas kejadian yang kami alami semalam. Memang banyak misteri di jalan tol Cipularang. Dan kejadian yang aku alami dan temanku alami ini juga mungkin pernah dialami oleh pengguna jalan lain di tol Cipularang. Dan pagi itu, saat aku melihat TV, ternyata diberitakan telah terjadi kecelakaan maut yang menimpa sebuah mobil travel di kilometer 93. Dan aku jadi teringat kameraku. Aku membukanya, melihat hasil foto semalam. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Aku sangat merinding ketika aku lihat hasil gambar itu. Terlihat papan petunjuk jalan yang tak sengaja terfoto, yang terlihat menunjukkan kilometer 93.
Thank you.
Bandung seperti biasa dipadati oleh kendaraan luar kota. Dan itu membuat kemacetan yang cukup parah di sepanjang jalan Dago. Aku yang malam itu mengendarai sepeda motor, mencoba untuk mencari jalan agar tidak terjebak arus macet jalan Dago. Aku mulai memutar balik motorku di depan sebuah factory outlet, masuki jalan kecil, jalan Hasanuddin yang padat oleh mobil yang parkir, dan melewati sebuah jalan yang cukup gelap. Itu jalan Raden. Pelang jalan itu sudah mulai tidak terbaca. Motorku berjalan pelan, menyusuri jalan yang tidak terlalu panjang. Tapi ketika aku melewati sebuah taman kanak-kanak di sana, tiba-tiba saja motorku mendadak berhenti. Yah, mogok lagi nih motorku nih. Aku mencoba menyalakan motorku, tapi tidak ada hasilnya. Aku mengecek tangki bensin, bensinnya masih banyak. Aku kembali menstarter motorku. Aduh. Kenapa tidak mau nyala ya? Dalam keadaan panik, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Mendadak, aku merasakan suasana sepi yang amat sangat sepi. Ditambah dengan rumah-rumah berarsitektur Belanda di sekelilingku, membuatku semakin ingin cepat-cepat menghidupkan motorku. Sedikit takut sih, tapi aku mencoba tenang sambil terus menyalakan kembali motorku. Dan astaga, bau ini, aku mencium bau busuk yang amat sangat menyengat. Awalnya aku berpikir ini sih kayaknya bau bangkai, atau mungkin bau bangkai yang berasal dari got yang berada di sebelahku. Tapi ketika ujung mataku tanpa sengaja melihat ke arah spion, seperti ada bayangan putih yang bergerak cepat. Kontan aku melihat ke arah belakangku. Tapi yang kulihat hanya jalanan gelap dan sepi. Dan ketika aku melihat ke arah halaman TK yang ada di sampingku, aku melihat ayunan yang ada di halamannya bergerak-gerak sendiri. Bergerak ke depan, ke belakang, seolah-olah ada yang menaikinya. Namun anehnya tidak ada angin aku rasakan pada saat itu. Aku coba untuk tak memperdulikannya. Kuputuskan untuk mendorong motorku dan mencari tempat yang agak tenang. Tapi sepertinya ada yang menahan motorku. Kenapa motorku ini mendadak berat sekali? Sangat berat. Aku mulai melafalkan doa-doa yang kuhafal dan berhenti sejenak. Saat aku mulai merasa tenang, aku mencoba membuka mata. Dan ya Tuhan, sekarang tepat di depanku duduk seorang perempuan. Perempuan itu duduk tepat di atas motorku. Wajahnya pucat dan dia terus menatap ke arahku dengan wajah sedih. Refleks aku langsung mati motorku dan berlari. Aku berlari sambil berteriak minta tolong. Saat aku melihat ke belakang, perempuan itu kini sedang berdiri tepat di sebelah motor yang jatuh. Saat setelah aku berlari dan berteriak-teriak minta tolong, seorang pria setengah baya dan seorang pria seumuranku menyetopku dan mereka bertanya padaku apa yang terjadi. Sambil tersengal-sengal, aku menjelaskannya. Setelah aku selesai bercerita, si bapak itu berbisik-bisik kepada anaknya dan tak lama kemudian dan berjalan ke arah motorku yang jatuh. Bapak itu berkata kalau dia meminta anaknya untuk mengambilkan motorku. Aku yang mulai tenang sekarang duduk di bangku dekat warung sambil mengingat kejadian yang baru saja aku alami barusan. Tak berapa lama aku dengar suara motorku mendekat. Kulihat anak bapak penjaga warung tadi mengendarai motorku. Tapi saat si anak penjaga warung berhenti, di bangku belakang motorku si perempuan itu duduk membonceng dan kembali memandangiku. Aku yang ingin berteriak mendadak tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa sama sekali. Dan saat bapak warung itu keluar, aku hanya menggenggam tangannya erat. Si bapak itu sepertinya mengerti apa maksudku menggenggam tangannya. Tak lama dia langsung melafalkan doa-doa dengan suara pelan dan kemudian disusul dengan beberapa ucapan dengan bahasa Sunda yang intinya menyuruh perempuan itu pergi dan jangan mengganggu. Beberapa lama kemudian, perempuan itu perlahan melayang pergi jauh. Si bapak yang berada di sebelahku langsung menceritakan kalau aku memang diikuti sosok perempuan tadi. Beberapa kali si bapak itu juga cerita kalau dia pernah membantu orang yang melintasi daerah ini sendirian dan melihat penampakan perempuan tadi. Menurut cerita si bapak warung itu pun, perempuan itu selalu menampakkan diri pada orang yang sedang sendirian melintas jalan ini. baik menggunakan mobil ataupun motor. Dan konon, perempuan itu adalah korban kecelakaan tabrak lari yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Setengah jam kemudian, setelah aku mengobrol dan mengetahui lebih jauh tentang sejarah penampakan hantu perempuan tadi, aku berpamitan dan langsung pulang. Dalam hatiku saat berpamitan, aku bersumpah tak akan melewati jalan ini lagi, apalagi di malam hari dan sendirian. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, iseng aku terpikir untuk mampir ke warung bapak itu untuk sekedar berterima kasih telah menolongku. Maka saat itu sepulang dari kampusku, aku langsung menuju jalan itu. Dan sesampainya di sana, loh, mana? Warung tempat aku menunggu saat kejadian beberapa malam yang lalu, kok gak ada? Aku terdiam agak lama sambil memperhatikan sekelilingku. Aku ingat sekali warung itu ada di posisi ini, tapi aku dapatnya sekarang hanyalah trotoar dengan pohon besar yang berjajar. Tak jauh, aku melihat ada seorang tukang tambal ban. Aku coba dekati tukang tambal ban itu dan bertanya tentang keberadaan warung yang kucari. Tukang tambal ban itu agak sedikit bingung. Saat aku tanyakan warung yang aku maksud, dia menjawab bahwa di sini memang tidak ada warung. Aku kembali bertanya meyakinkan, apakah tepat di sebelah situ tidak ada warung? Diam sejenak, tukang tambal ban itu lalu menjawab, katanya dulu memang ada warung, tapi itu 10 tahun yang lalu. Namun warung itu terbakar, dan bapak pemiliknya serta dua anaknya, yang satu laki-laki dan satu perempuan, meninggal saat kejadian. Aku diam mematuk mendengarnya. Jadi, yang kemarin menolongku itu, mereka itu adalah
Adinsan Muda. Rangkaian cerita Nightmare Side untuk malam Jumat kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari cerita-cerita tadi, serta membuat kita lebih waspada dan menghargai mereka yang hidup berdampingan dengan kita, baik itu yang terlihat atau tidak. Kirimkan juga cerita-cerita yang kamu alami.